დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზ FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. სოლიდარობა და თავისუფლება ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს მზია ამაყლობელს. საქალაქო სასამართლოებში აქციებზე დაკავებულთა სასამართლო პროცესები არ წყდება. კრიპტოვალუტის საქმეზე გიორგი ბაჩიაშვილს დღეს 11 წელი მიუსაჯეს. დაკავების მოლოდინშია გიორგი ჩიკვაიძე, ბიზნესმენი, ბოლო დღეებში მასზე თვალთვალი სამსახველ არაერთ ვიდეო მტკიცებულებას აქვეყნებს. თეატრალური უნივერსიტეტის გაფიცული სტუდენტები დღეს სასწავლებლის შენობიდან პოლიციის დახმარებით გამოყარეს და 5000-იანი ჯარიმებით თანმოაყოლეს. ამას არ დასჯერდნენ და თეატრალური დირექციამ პროტესტის მონაწილე სტუდენტებს სტატუსი შეუჩერა. ქვეყანა უკვე დატოვა აქტივისტმა სანდრო ქინქლაძემ მეუღლესთან ერთად. საჯარო წერილში, რომელიც მან გამოაქვეყნა, ვკითხულობთ: დავტოვე ქვეყანა ჩემი და ჩემი მეუღლის უსაფრთხოების გამო. რა პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში, რატომ ვერ ახერხებს ხელისუფლება არაერთი გამკაცრებული კანონის პირობებში პროტესტის ჩახშობას და ქართული ოცნების მართველობა როგორ შეიძლება შეფასდეს ისტორიულ კონტექსტში? თემაზე საუბარს ირაკლი ხვადაგიანთან განვაგრძობთ, ისტორიკოსი და მკვლევარი, ჩაგვერთვება ეთერში. კვირის ბოლოს ჯედაში უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციებს შორის შეთანხმება შედგება. შეგახსენებთ, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს საუდის არაბეთში ჩავა, სადაც პრინც მუჰამედ ბინ სალმანს შეხვდება. ამასთან ხო ქალაქ ჯედაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინის ოფიციალურ პირებს შორის შეხვედრა გაიმართება 8 მარტს. ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ 11 მარტს დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე უკრაინას წარმოადგენენ პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა, თავდაცვის მინისტრი რუსტემ უმეროვი და პრეზიდენტის ოფისის უფროსის ხელმძღვანელის მოადგილე პაველ პალისა. გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო უკრაინელ კოლეგებთან მოლაპარაკებებისთვის 12 მარტს საუდის არაბეთს ეწვევა. ასევე მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ცნობილია, რომ კიევი ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებთან ხვალ საუდის არაბეთში შეხვედრაზე რუსეთთან ცეცხლის ჰაერსა და ზღვაში შეწყვეტის წინადადებას წარმოაყენებს. როგორი სამშვიდობო მოლაპარაკებები იქნება ხვალ ჯიტაში? მოგვარების შესახებ თუ კაპიტულაციის შესახებ წერს შვედეთში ლიეტუვის ელჩი, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ლიეტუველი დიპლომატ ილინას ლინკევიჩიუსი სოციალურ პლატფორმა X-ზე. სწორედ ამ და სხვა კითხვებს დაუსვამ ჩვენ გიორგი ტომასიანს, რომელიც მოგვიანებით ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში, საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი. ახლა კი ირაკლი ხვადაგიანს მოუსმინოთ, როგორც რეჟისორი მატყობინებს, ის უკვე პირდაპირ ეთერშია. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და ჩაგვერთეთ გადაცემაში, კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ რამდენიმე ფაქტი დავასახელეთ, რაც დღეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ეს არ არის სრული სურათის გადმოსაცემად ყველა ისტორია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. თქვენ როგორ დაახასიათებთ, როგორ აღწერთ დღეს საქართველოში შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებას?
სალამში დაგვის, მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან რთულია ეს რაღაცა ერთიანი ყოვლის მოცველი შეფასება დახასიათება იმისა, რაც ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში, ანუ როდესაც საბოლოო ნიშნურს მიაღწია რეჟიმის მოქმედებამ. გვახსოვს ჩვენ პერიოდი, ხო, წინაწლების დინამიკა როგორ მიმდინარეობდა, როდესაც ჯერ კიდევ რაღაც ილუზია რჩებოდა, რომ ამ ხელისუფლებას ჰქონდა ჯერ კიდევ რაღაც შემაკავებელი ფაქტორები, ცდილობდა დარჩენილიყო თუნდაც რაღაც ესე ტრაფარეტულ დონეზე მაინც დასავლური დემოკრატიული სამყაროსთვის მისაღები თამაშის წესების შიგნით. უკვე ამ გასული წლის შემოდგომიდან არჩევნების მიტაც ცებების და შემდეგ უკვე ესეთი ავირახსნილი ტერორისტთა ძალადობის კამპანიის წამოწყების შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ძალიან რთულია რომ რაღაცა ესეთი არე გამოვნახოთ ხო საზოგადოება მან საერთოდ როგორც შიგნით ასე გარეთ ჩვენო პარტნიორებმა რომ რაღაცა შემბრუნების წერტილი შეიძლება არსებობდეს ხო ანუ ეს ყველაფერი თავისთავად გვაიძულებს რომ დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელი და დავახასიათოთ ეს მოცემულობა როგორც ფაქტობრივად უკვე დიქტატურის კენ წყობრი ნაბიჯით მიმავალი რეჟიმი რომელიც ცდილობს რომ აი ყველა მეთოდის გამოყენებით დაასუსტოს წინააღმდეგობა საზოგადოებაში შეაშინოს გათიშოს და პირისპიროს ინდეფერენტული გახადოს გააქციოს თავისი ასე თქვა მოწინააღმდეგეები ანუ ამისთვის მუშაობს დღედაღამე სისტემა რეჟიმი რომელიც შეგვიძლია თქვა რომ არის უკვე კონსოლიდირებული და არის გამოკვეთილი რომ ის ეყრდნობა მხოლოდ მთავარ და ასეთ პოლიტიკური კურსის პირობებში გამოცდილ ინსტრუმენტს ეს არის ეგრეთ წოდებული ძალისმიერი აპარატი პოლიცია ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების ანუ შიშროების სამსახური არაფორმალური ძალადობრივი დაჯგუფებები რომლებიც მათ მიერ კონტროლდებიან და ასევე პროპაგანდა რომელიც ამ ყველაფერს ჩარჩოს აძლევს და ყვებავს რეჟიმის ჯერ კიდევ შემორჩენილი პასიური თუ აქტიური მხარდამჭერების ასე ვთქვათ გონებას რომ აი ეს ყველაფერი ემსახურება რაღაცა მიზანს გარდა იმისა რომ ანუ რეჟიმის ძალადობის ვერტიკალი შენარჩუნებაზე არის ორიენტირებული ანუ აი ეს მდგომარეობა გვაქვს რა თქმა უნდა ხიზელი და მოაზროვნე ნაწილისთვის და დიდი ნაწილისთვის ჩვენ საზოგადოებისთვის ეს უკვე ბოლო წლებში ყველა ნაბიჯ ხარი ხდებოდა თუმცა ახლა უკვე არის ის მომენტი როდესაც უმრავლესობა საცნობიერებს მაგრამ ხედავთ რომ საზოგადოება ჯერ კიდევ უჭირს ამის საპირისპიროდ მწყობრი გააზრებული
ეს სწორედ ამაზე მინდოდა კითხვა და ამესვა ჩვენ შემთხვევითი არ არის რომ ისტორიული რაკურსი ვახსენეთ ისტორიის პრიზმაში რომ შევხედოთ ვითარებას ანალოგიური გზა ძალიან ბევრმ ქვეყანამ გამოიარა და ეს არ არის უცხო საქართველოსთვის თქვენ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორია წარმოადგენდი წლების განმავლობაში გაქვთ გამოცდილება საბჭოური მეთოდებით სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბების რა გზა გავიარეთ ჩვენ და აქედან გამომდინარე ის მანკიერი პრაქტიკა რომელიც მოქმედებდა დღეს თქვენი განცხადებით არ არის უცხო მაგრამ რატომ ვერ ხდება საზოგადოების მხრიდან სათანადო პასუხის გაცემა მე ვგულისხმობ რა თქმა უნდა პასუხის გაცემა ხდება მაგრამ ეს ისეთი ეფექტის მომტანი ვერ არის, როგორც უნდა იყოს სასურველი შედეგის მისაღებად თუნდაც რა უშლის ამას ხელს.
კი ბატონო, ანუ პარალელები რა თქმა უნდა არის ცხადი. ისტორიულ პერსპექტივაში თუ კი შევხედავთ ეს კურსი და მეთოდები და საერთოდ სტრატეგია, რომელსაც მისდევს რეჟიმი ძალიან გავს 20-იან წლების მოცემულობას, როდესაც ოკუპაციო რეჟიმი ცდილობდა საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგობის ჩახშობას და საზოგადოების დატერორებას და მეორე მორჩილ მართულ ასე ვთქვათ უსახო მასად გადაქცევას, ამისთვის მას დასჭირდა ფაქტობრივად მინიმუმ 2000-ლეული 20-იან წლები ან 40-იან წლების დასაწყისამდე და ფაქტობრივად 40-იან წლების ბოლომდე. ეს შეგვიძლია გავიგოთ სხვადასხვანაირად, ანუ ის თიმხრივ არის გარკვეულწილად გაკვეთილი, რომ გვესმოდეს, რომ რეჟიმი სუსტია, ამ შემთხვევაში მას აქვს დღევანდელ რეჟიმს ძალიან დიდი კრიზისი რესურსების, განსაკუთრებით ადამიანური რესურსების, ამ მასშტაბის ტერორს სჭირდება უფრო ასე ვთქვათ გამოცდილი, უფრო აგრესიული, უფრო მრავალრიცხოვანი კონტინგენტი, რომელიც მათ ჯერ არ გააჩნიათ და ასევე დიდი ხანი დაშიფრებათ უშუალო საქართველოს დონეზე ესეთი სისტემის აწყობისათვის, მაგრამ ეს არ მოგვაძლებს რა თქმა უნდა თავის დაარხინების საშუალებას და პირიქით, ანუ ის სისუსტე რეჟიმის და ექსკლუზიურად ამ ტერორზე ჩამოკიდება უნდა გადააქციოს საზოგადოებამ თავისი ძლიერად. რა არის აქ აი ამ კითხვის მიხედვით პრობლემა და გამოსავალი, ანუ რატომ ვერ ხერხდება ეს ჯერჯერობით? რა თქმა უნდა, ამას ჭირდება დრო, ძალიან სწრაფად, როდესაც უკვე ასეთი ტიპის რეჟიმთან გვაქვს სხვა დაპირისპირება, მარტივი არ არის გამარჯვება ერთი. მეორე, ამას ჭირდება ასე ვთქვათ გარკვეულწილად კონსოლიდაცია, დისციპლინირებული მუშაობა ყველა სეგმენტში საზოგადოებისა, რომელიც არის წინააღმდეგობაში ჩართული, იქნება ეს სამოქალაქო საზოგადოება, იქნება ეს პროფესიული ჯგუფები და ერთობები და თემები, ასე ვთქვათ კომუნიტები და პოლიტიკური პარტიები, რა თქმა უნდა. ანუ ეს უნდა იყოს ერთიანი ფრონტი, სადაც ეს რაღაცა მსგავსი იმ მონსტრს, რომელსაც ვეფიცვით, მსგავსი რაღაცა ავტორიტარული მოდელი კი არა, რომ ერთი ადამიანი წყვეტს და ყველა შემდეგ ემორჩილება, არამედ კოორდინირებული და ასე ვთქვათ ყველა თავის საქმეში, თავის სფეროში, თავის სეგმენტში მომუშავე, ოღონდ ერთი მიზნისკენ ასე ვთქვათ მიმავალი უნდა იყოს და ეს კოორდინაცია ჭირს ჯერჯერობით, რამდენადაც რეჟიმი უხეში ძალადობრივი მეთოდით უსწორდება საზოგადოებას და საზოგადოებას თავისთავად უჭირს ასეთი წნეხის ქვეშ ფართო ფრონტის გაშლა. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დროის და გამოცდილების საკითხია, რომელიც უკვე ცხადად ჩანს, რომ სწავლობს ჩვენ საზოგადოება, როგორ გამოკლადეს ამ წნეხს და პირიქით ახალი და ახალი მეთოდები და ახალი ასე ვთქვათ სტრატეგია მოიფიქროს და განახორციელოს, და პლუს ამას ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ბევრი სხვა ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს საზოგადოების წარმატებულ ბრძოლაში, ან პირიქით გააძლიეროს. ეს არის საგარეო ფაქტორები, რომ რამდენად გაღრმავდება რეჟიმის იზოლაცია, რამდენად უფრო მეტ ძარალს განიცდიან სანქციებითა და იზოლაციით და სხვა ზომებით, რასაც საქართველოს ხალხის და საზოგადოების პარტნიორები აკეთებენ ან გეგმავენ, ანუ ბევრი რამ ამაზეც არის დამოკიდებული. ამ შემთხვევაში როგორ შეზღუდება რეჟიმის რესურსები, ამ შემთხვევაში ფინანსური რესურსები და ასევე სხვა პოლიტიკური ინსტრუმენტები, ამაც შეიძლება ის თუ არ გააძლიეროს, არ დააზიანოს და ისევ შეუნარჩუნოს შანსები დროის თვალსაზრისით, რომ უფრო გააძლიეროს ფეხი საზოგადოების წინააღმდეგ. ანუ აჰემ ფაქტორების ერთობლიობა არის ის რისი დაძლევაც და რასთან გამკლავებაც უნდა შეძლოს ჩვენმა საზოგადოებამ.
მეთოდები და გზები, რომელსაც ხელისუფლება დღეს იყენებს პროტესტის ჩასახშობად, რაზე შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება და მთავარი აქცენტები, რაც მათი მხრიდან კეთდება, ეს ეხება ქვეყნის კეთილდღეობის წინააღმდეგ მიმართულ ბრძოლას. ასეთია ციტირება, რაზეც ისინი საუბრობენ, ანუ თუნდაც ეკონომიკური გაძლიერების, აი თქვენ ახსენეთ წნეხი, რომელიც საგარეო ფაქტორების იქნება გამოწვეული და ეს იქნება ერთი შემასუსტებელი რგოლი ხელისუფლების, ამაზე საუბრობენ ქართულ ოცნებაში, რომ საკუთარი უსამშობლო ადამიანების სურვილი თუ იქნება, რომ დასუსტდეს ქვეყანა, ხელისუფლება და შესაბამისად ლეგიტიმური ხელისუფლება შეიცვალოს. ასე თია მათი განცხადებები, ანუ გზები და ხერხები, რომელსაც ქართული ოცნება იყენებს საკუთარი მოსახლეობის, საკუთარი ამომრჩევლის დასარწმუნებლად, როგორ შეიძლება შეფასდეს?
ხო, როგორც გასწრაში აღნიშნეთ, ეს არის უკვე ტერორის კამპანიების და სისტემის პარალელურად მოქმედი ასე ვთქვათ სტრუქტურა, ეს პროპაგანდის ამ ყველაფრის ლეგიტიმაციისთვის არსებული მთელი ინფრასტრუქტურა, როგორც მეინსტრიმ პროპაგანდისტული სახელისუფლებო მედიები ან შეფარული, მაგრამ ამავე ამოცანებზე მომუშავე არხები და ასევე ბევრი არაფორმალური მედია არხები, როგორებიც არის სოციალურ ქსელებში უკვე დიდი ხნის ტრადიცია, სამწუხარო ესტროლების და ბოტების ფაბრიკები, ასევე ეწოდებული ოპინიონ მეიქერები, რომლებიც ხელისუფლების ან რეჟიმის სასარგებლო რიტორიკას თესავენ და ასე ვთქვათ ტრანსლირებენ. ხო, ანუ ეს ყველაფერი ზუსტად თავისთავად ცდილობს, რომ საგარეოდ, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო მედიასივრცეში გაიტანოს რეჟიმის დღის წესრიგი და თავისთავად შიგნითაც იმ ავტორის ნაწილზე, რომელსაც ჯერ კიდევ აკონტროლებს, რომელსაც ექსკლუზიურად ყავს ეს აუდიტორია აყვანილი და დღე და ღამე, ასე თქვა, თავისი ალტერნატიული პარალელური რეალობით ყვებავს, ის შეინარჩუნოს, ხო? თავისთავად, ანუ ის შეფუთვა არის მარტივმართვის, რამდენადაც ამ აუდიტორიისთვის და ამ ქრისტეს რეგისტრის არ არსებობს არანაირი ზღვარი, რომელსაც ვერ გადალახავს და არ არსებობს ისეთი მოცემულობა, რომელსაც შეგრძნებულად ვერ წარმოსახავს, ხო, ეს პროპაგანდა, ხო, როგორც თქვენ გაიმეორეთ და ასე ვთქვათ, ილუსტრაცია მოიყვანეთ მათი რიტორიკისა, რომ აი, როდესაც ადამიანები თავისი უფლებებისთვის, თავისუფლებისთვის, ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის, მომავლისთვის, აღთარშულების, შვიდობიანი კეთილდღეობის და უსაფრთხოების გარემოში არსებობისთვის იბრძვიან, ანუ რეჟიმი ამას აცხადებს, რომ ის აზიანებს თითქოს ეკონომიკას და ეს საფრთხეს უქმნის ქვეყნის იმიჯს, ხო, როდესაც თვითონ მშობლები დიქტატურას და ავტორიტარის და ტოტალიტარის აშენებენ და საკუთარ თავს აცხადებენ სახელმწიფოდ და სამშობლოდ, ხო, ანუ ეს ამხასიათებელია ასეთი რეჟიმებისთვის და ფინლანდზე ორიენტირებული რეჟიმებისთვის, რომ ანუ უმაღლეს ღირებულებად წარმოსახავენ ზუსტად აი ამ პიროვნებას, ან ასე ვთქვათ, ძალაუფლებაში მყოფი ადამიანების ჯგუფს, ისინი არიან სამშობლო და რა თქმა უნდა, ვინც მათ ებრძვის და ეწინააღმდეგება, თითქოს ისინი სამშობლოს უპირისპირდებიან, ხო, ანუ ესეთი ყაიდის პროპაგანდა მუშაობს. ეხლა სხვა მეთოდები, რასაც ხედავთ, ეს რეპრესიული აქციები, ეხლა ამ ეტაპზე ცხადი არის, რომ რეჟიმი იგდება, ესე ვთქვათ, მასშტაბური ძალადობის ახალი კამპანიის წამოწყებას, რამდენადაც აცნობი ერებს, რომ ძალთა თანამფარდობა მისთვის სასარგებლო არ არის. ქვეყნის შიგნით ნებისმიერ ძალადობრივ აქციაზე საზოგადოება პასუხობს, ვთქვათ, სამმაგი და ოთხმაგი მობილიზაციით და ბრძოლით, ამიტომ ეხლა არიან გადართული, როგორც ყველა ადამიანის თვალს, შედარებით ხანგძლივ და ასე ვთქვათ, სუსხავ ზონებზე, რაც არის ფინანსური შევიწროებით, ჩარიმებით, გამოფიტვა, შეშინება, დატერორება ადამიანების, ანუ რიგში არის ასევე უკვე საუნივერსიტეტო სივრცეებში სტუდენტების შევიწროება, მათი დევნა, საჯარო სექტორიდან პატიოსანი პროფესიონალი ღირებულებების მქონე საჯარო მოხელეების მასობრივი დათხოვნა და გაწმენდა საბჭოური ტერმინით, რომ ასე ვთქვათ, შევაფასოთ ამ სტრუქტურების ბიუროკრატიისა, ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ისე მოსამზადებელი
და დაპირისპირება, რაც მთავარია ქუჩაში, არაერთ ფაქტს ხედავთ ჩვენ, ხო?
რა თქმა უნდა, ამ ინდივიდუალური
მოსაზრების მქონე ადამიანების,
რა თქმა უნდა, ფიზიკური, ასე ვთქვათ, ტერორის აქციების მოწყობა და ისევ და ისევ როგორც პროპაგანდისტული შეტყობინება, თამის გამოყენება, რომ არავინ არ არის დაცული და ყველას გაუსწორდებიან ადრე თუ გვიან, ანუ ესეც ცდილობენ შიშის დათესვას, საზოგადოების რაღაცნაირად დაბნევას, დასუსტებას, ფრუსტრაციას ჩაგდებას და რაღაც ეტაპზე უკვე ახალი მასშტაბური ძალადობის კამპანიების წამოწყებაც უკვე.
რას გულისხმობთ აი ამ შემთხვევაში? რას უნდა ელოდოს საზოგადოება და თქვენ ახსენეთ ნიჰილისტური განწყობების შექმნა, მე შემთხვევით არ ვახსენეთ სანდრო კინკლაძე, ეს არ იყო მხოლოდ ნიჰილისტური, ეს საკუთარი თავის გადარჩენისთვის მცდელობაც კია, როდესაც ასეთი ადამიანები ტოვებენ ქვეყანას და ასეთი არაერთი ამბოლ პერიოდში, ალბათ ესეც დამახასიათებელი ამ მსგავსი პროცესებისათვის. რას უნდა ველოდოთ მომავალში თქვენი აზრით, მოსალოდნელია თუ არა კიდევ უფრო გაზრდა წნეხის და რას უნდა ველოდოთ ასევე საზოგადოების მხრიდან, რა იქნება საპასუხო რეაქცია?
კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად ამ სხვადასხვა მეთოდებით და სხვადასხვა ინტენსივობით მიმდინარე ამ ტერორის კამპანიის ამოცანაც ეს არის, რომ აჩვენოს ინდივიდუალურ დონეზე თავისი წარმატება, კონკრეტული ადამიანები მიჩიხოს და ასე ვთქვათ, მიიყვანოს უკიდურესობამდე, აიძულოს მათ ან გათხოვნენ, ან ფიზიკურად გაერიდნენ ამ ტერორს და ეს მერე აჩვენონ საზოგადოების დანარჩენ ნაწილს და ამითი მოახდინონ გავლენა, რომ აი ისინი წარმატებული არიან და ადრეთ გვიან ყველა გათხოვდება და ყველა ესე თქვა ჩამოშორდება ბრძოლას, ხო? ანუ ამ მიზანს ისახავს ესეთი ინდივიდუალური შეტევები და ამითი ცდილობენ ესენ შთაბეჭდილებას მოხდენას ერთ ადამიანს, ასე თქვა უსაფრთხოებიან და ესე თავს დაატეხენ მთელ არსენალს ამ ტერორის მეთოდების, შემდეგ დანარჩენ არსზე ამითი გავლენა მოახდინონ, ხო? და რა შეიძლება იყოს მასალები, რა თქმა უნდა, უკვე ჩამოცულ ფაქტორებზე დაყრდნობით ძალიან რთულია პროგნოზის გაკეთება, არ მხოლოდ ჩვენი საშინაო პერსპექტივებისა, საერთოდ უკვე ყველა შეთანხმდა სამცხვარო თუ საბედნიეროდ, რომ გრძელვადიანი და სუსტი პროგნოზები უკვე ამ სამყაროში შეუძლებელი ხდება, იმდენად ცვალებადი და დინამიური არის პროცესები. რაც შეიძლება ძალიან რაციონალურად გავთვალოთ ჩემი აზრით, ეს რა თქმა უნდა ჩემი პირადი აზრი არის, რეჟიმი ძალიან გაფაციცებს და ადევნებს თვალს, რა ხდება გლობალურ დონეზე, როგორი გადალაგებები მიდის ამ ფონზე, ეცდება რაღაცა ფანჯარა იპოვოს თავისი ლეგიტიმაციისთვის. თუ ეს არ გამოუვა, რა თქმა უნდა ის გააგრძელებს ისე მკაცრი იზოლაციის კურსს და პრინციპში საზოგადოებისთვის ამ შემთხვევაში ორთავე სცენარი არის ძალიან რთული და მძიმე, როდესაც ერთი მხრივ უკვე რეჟიმი იპოვის ლეგიტიმაციას დასახდენს თავისი სანქციების იზოლაციის შესუსტების, თუნდაც სიმბოლურ შანსს გააჩენს დასავლელი პარტნიორების ბანაკიდან, ამის ფონზე ის რა თქმა უნდა უფრო გაძლიერებული გააგრძელებს ოპონენტების არჩევიწროებას და შეიძლება ეს გააკეთოს უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაში და არასწრაფად, მაგრამ საბოლოო ამოცანა მაინც ეს იქნება და მიზანი და ეს ძალიან მძიმე პერსპექტივა იქნება და რა თქმა უნდა თუ კი მისი მცდელობები ჩავარდება და პირიქით დასავლელ პარტნიორების მხრიდან იზოლაციის და მკაცრი სანქციების და თვითონ საქართველოს
აზრით. თუმცა დასავლელი პარტნიორების იზოლაციის ფონზე ჩვენ ვნახეთ აღმოსავლეთით გაძლიერებული პოზიციები საქართველოს ხელისუფლების და განსაკუთრებით აი სტატისტიკას თუ გადავავლებთ თვალს ირანის მხრიდან ბიზნესის საქართველოში კეთების რიცხვი ისტორიულ მაქსიმუმამდეა, ხო? დღეს
და
შესაბამისად ჩვენი პარტნიორები ხდება ჩინეთი, რუსეთი და ირანი. კი ბატონო.
კი, რა თქმა უნდა, ამ სცენარშიც რეჟიმი უფრო და უფრო
თავდაჯერებულია.
ამკაცრებს კურსს უფრო და უფრო, ძალას ეგრმეში უფრო და უფრო მასშტაბურად ეცდება.
ამ ფონზე რა მნიშვნელობა აქვს დასავლელი პარტნიორების სანქციებს, რა გავლენა შეიძლება მოხდეს და რამდენად ეფექტიანი იქნება ეს სანქციები, თუ კი მაგალითად საქართველოს კურსი გაცხადებულად არის ირანი, ჩინეთი და რუსეთი, როგორც ხედავთ?
ამ შემთხვევაში ამ პოლიტიკის გაძლიერება და გაღრმავება ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან იქნება გაფრთხილებული საზოგადოების უმრავლესობისთვის, რომ ჩვენ მარტო არა ვართ და ჩვენ არ ვართ ახალი რკინის ფარდის მიღმა რუსეთის და ჩინეთის და ირანის და სხვა მსგავსი მოკავშირეების სწორად გავლენის სფეროში საბოლოოდ და ამ ბრძოლაში ჩვენი წარმატების შანსები იზრდება. ეს ერთი და მეორე, რა თქმა უნდა, ეს მარტო დეკლარაციული სანქციები არ არის, თუ კი ეს სანქციები რა თქმა უნდა დამიზნებული იქნება ოლიგარქის და მისი ასე თქვა კლიენტების ფინანსებზე, რესურსებზე და ზიანს მიაყენებს ამ რესურსებს, რა თქმა უნდა მათი პოტენციალი შესუსტება, დაიკლებს და ეს არის რაღაცა იდეური ადამიანების ვერტიკალი, რომლებიც რაღაცა ღირებულებების გამო ემსახურებიან აი ამ ბელადს, არამედ აუცილებელია, რომ ისინი იყვნენ სათანადოდ დაჯილდოვებული მათი ასე თქვა მონაწილეობა ამ ტერორის კამპანიებში უნდა ანაზღაურდეს შესაბამისი თანხებით, ხელუხლებლობის გარანტიებით, კომფორტით, და როდესაც რა თქმა უნდა ამის რესურსი ოლიგარქს და მის სისტემას შეუსუსტება და აკლდება, რა თქმა უნდა გასაგები სიგნალი იქნება ეს მისი შეჟიროვით არსებული დასაყრდენისათვის, რომ არც თუ მომგებიანია მათსეფსონის დადება და პირიქით დამაზიანებელი და ძალიან ცუდი პერსპექტივის მომტანი, ხო?
დიდი მადლობა.
ბევრი რამ არის დამოკიდებული ამ ფაქტორების ერთობლივ ამუშავებაზე.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, დაგემშვიდობებით და მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. ირაკლი ხვადაგიანი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ისტორიკოსი და მკვლევარი. კვირის ბოლოს ჯედაში უკრაინისა და ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციებს შორის შეთანხმება შედგება. შეგახსენებთ, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს საუდის არაბეთში ჩავა, სადაც პრინც მუჰამედ ბინ სალმანს შეხვდება. ამასთან ხვალ ქალაქ ჯიდაში ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და უკრაინის ოფიციალურ პირებს შორის შეხვედრა გაიმართება. 8 მარტს ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ 11 მარტს დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე უკრაინას წარმოადგენენ პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელი ანდრეი ერმაკი, საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრეი სიბიკა, თავდაცვის მინისტრი რუსტემ უმეროვი და პრეზიდენტის ოფისის უფროსის ხელმძღვანელის მოადგილე პაველ პალესა. გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო უკრაინელ კოლეგებთან მოლაპარაკებებისთვის 10-12 მარტს საუდის არაბეთს ეწვევა. ჩვენ შემოგვიერთდა ამ თემაზე სასაუბროდ გიორგი ტომასიანი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში. როგორი სამშვიდობო მოლაპარაკებები იქნება ხოლმე ჯიდაში მოგვარების შესახებ თუ კაპიტულაციის შესახებ? ასეთია შვედეთში ლიეტვის ელჩი, საგარეო საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ლიეტველი დიპლომატის ილან ლინკევიჩიუსის, ესე ვთქვათ, კითხვა. ამ შეხვედრაზე ფაქტობრივად მსოფლიო ყურადღება მიპყრობილი და მნიშვნელოვანია, როგორ გაგრძელდება მომავალში შეთანხმება უკრაინასა და ამერიკას შორის და ასევე როგორ გაგრძელდება სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის მზადება რუსეთ-უკრაინას შორის.
ეხ მოგესალმებით. ხვალა ეს შეხვედრა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს შეერთებულ შტატებსა და უკრაინას შორის ურთიერთობას პირველ რიგში, რადგანაც მინერალების შესახებ შეთანხმება ჯერ კიდევ მაგიდაზეა და მოსალოდნელია მისი სულ მცირე განხილვა, თუ არა ხელმოწერა იმ ვერსიის, რომელზეც მხარეები თანხმდებიან. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ცეცხლის შეწყვეტის პროცესებს. პარალელურად ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთიდან შეერთებული შტატების პოზიციის მიმართ გამოცხადდა ლავროვის მიერ ნეგატიური დამოკიდებულება, მზად არ არიან ევროპული მშვიდობის მყოფელების შეყვანისთვის რუსული მხარე, ხოლო პრეზიდენტი ტრამპი აქამდე აცხადებდა, რომ ევროპული მშვიდობის მყოფელებზე რუსეთიდან დადებითი პასუხი აქვს მიღებული. ამიტომ სწორედ აი მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეთანხმება იქნება, გარდა ამისა ვრცელდება საერთაშორისო მედიაში ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია სურს ზელენსკის მიერ თანამდებობის დატოვება, სანამ სრულფასოვნად აღდგება შეერთებული შტატების მიერ მიწოდება შეიარაღების და საერთოდ სამხედრო დახმარების და არამხოლოდ ამ მინერალების შეთანხმების ხელმოწერა. ანუ საუბარი იმაზეა, რომ მინერალების შეთანხმების ხელმოწერა აღარ არის საკმარისი და ზელენსკის წასვლა ახალი არჩევნები დაემატა ტრამპის ადმინისტრაციის მოთხოვნებს. რამდენად ეს შესაძლებელია?
პრინციპში არ დაემატა, თავიდანვე გაცხადებული იყო, ხო? ზელენსკისთან აი უცნობილი კონფლიქტის შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდა ეს თემა ზელენსკის, ესე ვთქვათ, უკანონო დარჩეულ არჩევნებზე, როდესაც გაკეთდა აქცენტი, რომ უკრაინაში არ ჩატარებულა. ამაზე რამდენიმეჯერ მოუწია უკრაინის პრეზიდენტს მტკიცება, რომ ომის პირობებში არჩევნების ჩატარება არ ხდება ქვეყანაში. ზელენსკის თანამდებობიდან წასვლა არის რუსეთის პრეზიდენტის უპირობო სურვილი ჩვენ ამის შესახებ ვიცოდით ყოველთვის და დღეს ეს გაიმეორა პრეზიდენტ ტრამპმა. აი რა უნდა იყოს ამ ესე ვთქვათ გზავნილის ამერიკის მხრიდან მთავარი მოტივაცია და ბევრი რამ დაემთხვა ხო რასაც პუტინი ითხოვდა დღეს იმეორებს ტრამპი რა მიზანს ემსახურება ესეთი დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან.
Როგორც ჩანს, ტრამპი, რომელიც ზელენსკისთან შეხვედრისას, რომელმაც განაცხადა, რომ პუტინთან რამდენიმე დღით ადრე ჰქონდა საუბარი, გარკვეულ საიდუმლო არასაჯარო მოლაპარაკებებს მართავს პუტინთან და პრაქტიკულად რიგი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს ჰქონდა, ეს უკავშირდება მათ შორის ზელენსკის ასვლას თანამდებობიდან, ამას თანხდება გარდა ამისა
ის ერთგვარი მცდელობაც ხომ არ არის ბატონო გიორგი, როგორც განაცხადა ზელენსკიმ, რომ მრავალწლიანი იზოლაციიდან გამოსვლა შეეხმარება რუსეთს, როდესაც ამ მოთხოვნებს აყენებს, იმიტომ რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან დღეს გარკვეული პირობებით დაჯდომა რუსეთისთვისაც მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი გადაულახავი აი სახე რომ შეინარჩუნოს რუსეთმაც თუნდაც აი ამის გამოც ხომ არ ხდება ასეთი მოთხოვნების გაჟღერება.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ვხედავთ ასევე მის განცხადებებს, რომ რუსეთთან იყო აქამდე ეს განცხადება, რომ მზად არის შეერთებული შტატები ახალი ეკონომიკური ურთიერთობებისთვის, თუ ეს ყველაფერი შედგება, ანუ შეთანხმება და ცეცხლის შეწყვეტა, რაც რა თქმა უნდა ნიშნავს იზოლაციიდან გასვლას რუსეთის. ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა დანარჩენი მოკავშირე შეერთებული შტატების და უკრაინის იგულისხმება პირველში ევროპული ქვეყნები ამით ძალიან უკმაყოფილო არიან, იმიტომ რომ რუსეთის იზოლაციის პოლიტიკა ამას ჰქონდა თავისი კონკრეტული მიზნები და გამომდინარეობდა იმ რეალობიდან, რომელიც შექმნილია სუვერენულ ქვეყანაზე თავდასხმით, რაც რა თქმა უნდა ჩვენც გვაზიანებს ზოგადად ეს მიდგომა, რომელიც ახლა არის. თუმცა აქ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ რამდენიმე დღის წინ მაგალითად ყველამ ვიხილეთ ასევე დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ რუსეთი ახლა ბოროტად სარგებლობს ამ შექმნილი ფრონტზე ვითარებით და ძალიან მძიმე დარტყმებს ახორციელებს უკრაინის მიმართ. და სწორედ ამიტომ ტრამპი განიხილავს მკაფიოდ მტკიცედ განიხილავს ასე დაწერა თავად, რომ შემოიღოს საბანკო და სხვა ტიპის სანქციები რუსეთზე. შესაბამისად,
ეს გამზადებულია ყოველი შემთხვევისთვის, ერთ-ერთი სენატორი აცხადებს ასეთი კანონ პროექტი კიდევ ერთი მძიმე სანქციების რუსეთის მიმართ ამერიკის შეერთებული შტატების
მხრიდან. ეს არის პოლიტიკა, რომელიც პრინციპში დაანონსებული იყო ტრამპის მიერ, კონტურები ამის ჩანდა, რომ ორივე მხარეს იქნება ზეწოლა იმისთვის, რომ მოხდეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. საქმე იმაში არის, რომ უკრაინას არ უნდა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება გარანტიების გარეშე და როგორც ჩანს
საკმაოდ უხეში იყო წნეხი ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან. ბატონო გიორგი, ამ მოლაპარაკების მაგიდასთან მისაყვანად და შეიძლება ითქვას საყოველთაო ნონსენსი მოლაპარაკებების თვალსაზრისით, დიპლომატიის თვალსაზრისით სრულად ამოაყირავა ხო ტრამპმა აი ასეთი წნეხი განახორციელა ზელენსკის მიმართ, მაგრამ აი ასეთ წნეხს ამ დრომდე ჩვენ ვერ ვხედავთ რუსეთის მისამართით. რა სერიდება ამ შემთხვევაში ტრამპი?
პრინციპში თუ შევაფასებთ ახლა უკვე ცოტა უფრო გლობალურ კონტექსტში ამას, ჩვენ ვხედავთ სტრატეგიას, ასე ვთქვათ, კეთილი და ბოროტი პოლიციელის, რომელიც ცნობილია ფსიქოლოგიაში. შეერთებული შტატები თან ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ცდილობს რუსეთთან კონსტრუქციული პოზიციის დაჭერას, ხოლო დანარჩენი ქვეყნები, განსაკუთრებით ბრიტანეთის და საფრანგეთის მეთაურობით ევროპული კონტინენტი, ბირთვული სახელმწიფოების პირიქით ძალიან ხისტი პოზიციები აქვთ, კიდევ უფრო ამ შემთხვევაში გამძიმებული. ამის მიზანი არის სწორედ ის, რომ გარკვეული ნახონ თუ არის მოლაპარაკებების შედეგად მიღწევის საშუალება და რუსეთს ალტერნატივას სთავაზობენ. ერთი მხრივ ეს არის შეერთებული შტატების ასეთი დინამიკა და მეორე მხრივ კიდევ უფრო მძიმე შედეგები. სწორედ ამიტომ
ანუ არჩევანი?
რა თქმა უნდა, არჩევანი და ჩვენ მათ შორის არჩევანზე პასუხსაც ხედავთ, როგორც აღნიშნე ლავროვის განცხადება და პუტინის გაცხადებას რამდენიმე დღის წინ, მეტყველებს იმაზე, რომ რუსეთი მაგათად ლავროვმა განაცხადა და გუშინ მარია ზახაროვას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერს ჰქონდა ასევე ამაზე აქცენტი გაკეთებული და საუბარი, რომ რუსეთი მზად არ არის ესე იგი სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ცეცხლი შეწყვეტისთვის, რაც არის უპირობო მოთხოვნა იმის, რაც შეერთებული შტატები სთავაზობენ. იგივე პარალელურ პროცესში რუსეთი კიდევ აყენებს მაგალითად არა ამ ზოლზე, სადაც ეხლა გადის ცეცხლი შეწყვეტას, არამედ ლავროვს ჰქონდა განცხადება, რომ კონსტიტუციაში როგორც გვაქვს შეყვანილი უკრაინის ტერიტორიები, ეს ტერიტორიები უნდა გადავიდეს რუსეთის კონტროლის ქვეშ, რომელიც გულისხმობს მაგალითად ქალაქ ხერსონს და ქალაქ ზაპაროჟიეს, რომელზეც კონტროლი ზაპაროჟიეზე არასდროს ჰქონია რუსეთს, ხოლო ხერსონზე დროებითი კონტროლი ჰქონდა და დიდი ხანია აღარ აქვს. შესაბამისად გაურკვეველია, რამდენად რუსეთი ეხლა რუსეთი აფიქსირებს იმას, რომ მზად არ არის წავიდეს დათმობებზე, რაც რა თქმა უნდა ასევე მზად არ არის ევროპული მშვიდობის ყოფილებისთვის, ხოლო ტრამპს მცირე ორი განცხადებაა გაკეთებული საჯაროდ, რომ რუსეთი პუტინისგან აქვს პირობა, რომ დათანხმდება ევროპულ მშვიდობის ყოფილებზე. შესაბამისად
აი ამ ყველა კონტექსტის გათვალისწინებით, ყველა ამ კონტექსტის გათვალისწინებით გადაცემის დასაწყისში ამ ნაწილში გაისმა კითხვა შვედეთში ლიეტოისელჩის ხრიდან, რომ ეს სამშვიდობო მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, ბრჭყალებში იქნება ხვალ კაპიტულაციის შესახებ თუ მოგვარების შესახებ, აი თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ?
მე ვფიქრობ, რომ მთავარი საკითხი მაინც იქნება ამ მინერალების შესახებ შეთანხმება, რომელზეც ტრამპს ჰქონდა განცხადება, როგორც ნახეთ, კონგრესში მისი პირველი გამოსვლის დროს, რომ უკრაინასთან არის წინსვლა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება რუსეთის კონტექსტში საუბარს, იქ სავარაუდოდ ხვალ არ იქნება გარღვევა ამ მიმართულებით და არ იქნება რაღაც ძირითადი საკითხები. პირიქით, შეიძლება ჩვენ მივიღოთ უკრაინისგან, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა, ზოგადი მიდგომი შეერთებული შტატების და უკვე შეერთებულ შტატებს ამ შემთხვევაში მოუწევთ ძირითადი აქცენტის გადატანა უკვე რუსეთთან მოლაპარაკებებზე და როგორც გახსოვთ, პირველი მოლაპარაკებები, რომელიც ელ-რიადში გაიმართა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის, არ ეხებოდა საერთოდ რეალურად უკრაინის მშვიდობის პროცესს და იყო ძალიან ზოგადი და თვითონაც მხარებმა დაადასტურეს, რომ მხოლოდ ამხოლოდ იყო ორი მხრივი ასეთო დიპლომატიური ურთიერთობების აღგენის საკითხი. შესაბამისად ხვალ სავარაუდოდ არ გადაწყდება ეს საკითხი და პირიქით ხვალიდელი დღის შემდეგ უფრო ნათელი გახდება, თუ დაუახლოვდნენ მხარეები ერთმანეთს, იგულისხმება უკრაინა და შეერთებული შტატები, რადგანაც უკრაინას ეს მიდგომა, რომელიც დააფიქსირა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, არადიპლომატიური, საკმაოდ უხეში მიდგომა იძულების, რომ ხელი მოაწეროს ამ მინერალების შესახებ შეთანხმებას, უკრაინას ამის გაკეთება არ უნდა არაფრის სანაცვლოდ, რაც არის ძალიან ბუნებრივი.
ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, დაგემშვიდობებით რადიო მსმენელს შევახსენებ. გიორგი ტუმასიანი, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს და ვიდრე გადაცემას დავასრულებთ, მანამდე განცხადებას გაგაცნობთ, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, უფრო სწორად Facebook სტატუს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობმა ტიტე კომახიძემ გაავრცელა. ბათუმის თეატრში დაიწყო რეპრესიები, დღეს მსახიობ თორნიკე ბარამიძეს შეუწყვიტეს ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ სავადმყოფო ფურცელი აქვს გახსნილი. ხვალ კიდე ვიცი სხვა მსახიობების გათავისუფლების შესახებ არის რიგია, სხვა მსახიობების რიგია, მალე ჩემიც კი ბატონო ასე იყოს, როგორც თქვენ გადაწყვეთ თეატრის ვაი ხელმძღვანელობა. დრო ყველაფერს დაალაგებს, ასეთი არის ტიტე კომახიძის Facebook სტატუსი. ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით პარასკევამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.